Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v oddaji Svetovalnica s podnaslovom Pravne zagate in dobro jutro tudi naši gosti, odvetnici Matej Maček.
Dobro jutro.
S svojimi vprašanji lahko sodelujete tudi poslušalke in poslušalci na 01 512 10 00, nekaj pa smo jih prejeli že prek elektronske pošte in s temi bomo tudi začeli, ampak najprej pa seveda me zanima, epidemija je vplivala tudi na pravne postopke, samo nujne zadeve so tekle na sodiščih, tudi na vaše delo je imelo to vpliv, koliko je bilo zamud?
Mislim, prva stvar, ki je pomembna, je to, da pravzaprav tudi še danes, ko je epidemija preklicana oziroma je preklicana s koncem maja, sodni postopki oziroma roki v sodnih postopkih, tukaj podarjam procesni roki v sodnih postopkih, stojijo. Res je, da je sodišče delalo zgolj in samo v nujnih zadevah, ki so se tudi tekom te epidemije z ustreznimi odredbami Vrhovnega sodišča mečkom spreminjali obseg teh nujnih zadev, vendar pa tudi sedaj sodišče že ima nekje obravnave, kjer je pač mogoče zagotoviti ustrezne pogoje skladno z navodili pristojnih služb za obvladovanje pač epidemije. Hkrati pa je sodišče sedaj že začelo tudi pošiljati sodna pisanja, torej pošiljke, ki jih sicer en mesec pa pol ni pošiljalo. Vendar pa roki procesni še vedno stojijo, kljub temu, da zdaj pošiljajo pošiljke. Živen, kar pomeni, da se bo seveda to na samem, vsi postopki se avtomatično zavlečejo. Tudi recimo, če je v ilustracijo popolnoma nekonfliktna zadeva, kot je recimo nek zemljiškoknjižni sklep, ki je bil izdan na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju, iz katerim je zemljiška knjiga v zemljiški knjigi upisala pač novega lastnika dediča, ki je nekaj podedoval, torej vse je že pravnomočno, vse je rešeno, ampak sklep seveda še ni viden v zemljiški knjigi preprosto zato, ker je sicer morda že so stranke v postopku dobile sklep v vednost, ker pa je mogoče 8 dni roka za vložitev ugovora, bo zadeva čakala na to pravnomočnost toliko časa, dokler ne bojo pač ukinjeni vsi ti ukrepi oziroma odredbe, ki so določile ustavitev teka procesnih rokov. Tako da v takih primerih, kjer recimo so stranke dobile sodno odločbo, s katero soglašajo oziroma vsi udeleženci soglašajo, ne bo odločba pravnomočna, dokler pač ne bo minilo to obdobje, ko roki ne tečejo. Lahko pa tukaj dava na svet, da kada gre za tako zadevo, se stranke lahko odpovejo pisno pravici do pravnega sredstva, torej recimo pravici dogovora, pravici do pritožbe in v primeru, da to naredijo vsi, ki pač imajo možnost služiti pravno sredstvo, je pa odločba kljub samo že pravnomoč naprej.
Ni potrebno čakati nobenih.
Ni treba čakati, da bojo minili te ukrepi, ko roki stojijo.
Tako. Vlada je z ukrepi prisluhnila širši skupini ljudi. Pri vsakem je treba upoštevati roke za oddajo vlog, ne, pri vsaki pravici, s tem imate vi veliko težav, seveda, veliko strank pride, ker kakšni roki niso bili upoštevani, ampak poglejva, kaj ima, kakšno vprašanje ima Hilda iz Šmartna pod Šmarno goro. Lepo zdrav.
Dobar dan želim.
Sem pozdravljeni.
Skupaj. Pozdravljeni. Jaz imam problem, zdaj že ta drugič, ampak prvič sem še kukor to rešila. Z podnajemnikom sem lani avgusta sklenila 2-letno pogodbo. Jaz sem tudi napisala, da more prvega v mesecu plačati za tekoči mesec naprej. A ne? In mi ne plačuje, zdaj mi je že dolžen 2400, ima pa 90 kvadratnih metrov. In prišel je z ženo, že sta se tepla, pa vse skupaj, tako da je ona decembra že odšla od njega v varno hišo. Zdaj je sam not, pa kakšne prijatelje pripelj. Dvakrat sem mu že dala odpoved, že s pravnicami naredila 2-mesečno. pol so to rekli, da ni prav, da mora biti 3 mesece. Zdaj, ja, tudi opozorilo smo dali tole pred odpovedjo, jaz sem drugega advokata dobila. Tole opozorilo, da mo, v 15 dneh, da je dolžen tok pa tok, če ne, bomo dali odpoved. Spet zdaj smo dali 3-mesečno odpoved, sem tudi on ne vzame pošta, tako da detektiva najamem, 500 evrov dam, da mu izroči pošto. Mm-hmm. A je kakšna bližnica, da bi ga jaz lahko ven spravila, no?
Ja, gospa, bližnica bi bila, če bi vi sklenila najemno pogodbo v obliki notarskega zapisa s klauzulo neposredne izvršljivosti. Ker ste pa sklenila običajno najemno pogodbo, ja. Mislim, običajno najemno pogodbo v običajni obliki, ki nima te klauzule neposredne izvršljivosti, pa se ne morete izogniti sodnemu postopku, ker skladno s stanovanjskim zakonom se najemna razmerja za stanovanje odpovedujejo s tožbo na sodišču. Pred vložitvijo tožbe je treba seveda v vašem primeru najemniku poslati opominsko pismo, opomin, s katerim ga pozovete na odpravo kršitev, ki jih izvaja, in potem, ko ta rok za odpravo kršitev poteče, vam ne preostane drugega, kot da vložite tožbo. Ne? Gotovo pa bo težava, če sodnih pisanj ne prevzema, potem seveda bo tudi sodišče imelo težave za vročanje, mislim, če nobenih pisanj ne prevzema na pošti, potem bojo pač postopki še dalj časa trajali, ker bo problem vročanja, ker sodišče lahko vodi postopek samo, če ima izkazano vročitev, da je bila tožba vročena toženi stranki.
Se greje celo zimo, pa gledajte, pa voda, pa elektrika. Pa
seveda
pa.
Gotovo vam nastajajo veliki stroški, nastajajo vam velika gospodarska škoda. Zdaj res človek se nikoli ne more 100% zavarovati sploh v teh stanovanjskih zadevah. Ampak tukaj je seveda zakonodaja taka, kot je, in jo je potrebno spoštovati.
Torej, prav, edina pot na sodišče.
Moram dati 3-mesečno odpoved. Plus, da smo dali to pred...
Gospa, v opominu ste navedli, opominu, kaj je kršitev in da se more kršitev odpraviti. Potem pa vložite tožbo zoper njega in v tožbi more biti odpoved s 3-mesečnim odpovednim rokom.
To spet nisem
vedela. Ja. Človek mora včasih narediti malo fakultete še poleg vseh postopkov, ki ga čakajo. Odgovorili smo gospe Hildi, 0-1-512-10-00, naša telefonska številka. Postopki so zapletena stvar. V času epidemije pa se je kdaj izpostavljalo tudi vprašanje, kako je stiki v primeru razveze, se pravi stiki staršev z otroki, če ne živita starša na istem naslovu, kljub prepovedi gibanja iz občine v občino, so bili ti stiki spodbujeni. Pa me zanima, kako običajno poteka urejanje stikov v razvezi, kako pomembno je to doreči čim bolj natančno, da poznajo nikakšnih težav.
Seveda, ključna zadeva pri določanju, kaj bo po razvezi staršev glede stikov, kot tudi drugih stvari v povezavi z vzgojo in varstvom otrok, je stvar, ki je najboljša za otroke in starše, če se uspejo razumno in sporazumno dogovoriti o zadevah. Zdaj, vedno seveda to ni mogoče, predvsem pa je potrebno to tudi jaz pri svojem delu veliko krat svetujem, predvsem postaviti si pred očmi, kaj je korist otrok. To je pravzaprav edino pravilno merilo, ki bi ga morala starša upoštevati, ko se dogovarjate o tem, kaj bo z otroki po njuni razvezi. Zdaj imamo različne oblike varstva in vzgoje otrok. Imamo tako imenovano skupno skrbništvo, kar je zdaj nekako... mislim, je mogoče in je hkrati tudi, da rečem, popularno, kjer pravzaprav otrok ostaja ali pa otroci ostajajo v varstvu in vzgoju pri obeh starših in prehajajo od enega do drugega na način, kot so se dogovorili. In zdaj ravno v teh časih te epidemije se je pokazalo, da pravzaprav lahko še bolj starši neke svoje medsebojne obračunavanje vršijo ravno na izvajanju teh stikov. Če oba starša resnično želita svojemu otroku najbolje, potem se bo vedlo ob upoštevanju vseh konkretnih okoliščin situacije pri enem in drugem, kaj je tisto, kar je za otroka najbolje. Za otroka in tudi za tisto gospodinstvo, za člane tistega gospodinstva, v katerega otrok je prehajal od enega k drugemu staršu. Tako ministrstvo za pravosodje kot vrhovno sodišče so jasno izrazili stališče, da kljub tem omejevalnim ukrepom, ki so bili predpisani strani države zaradi epidemije, da tukaj vendarle gre za stike, ki so otroku v korist. Hkrati pa seveda sta bila starša tista, ki sta morala zagotavljati, da ta zadeva ni bila škodljiva za nikogar. Ne? In pri razvezi je zelo modro določiti stvari natančno, tako kot ste rekla, pa hkrati tudi na tak način, da boste starša lahko sprotno odreagirala na potrebe otroka in upoštevala tudi svoje možnosti, obveznosti in tako naprej. Ne? Zelo, zelo težko je reči, da bo stik, zelo natančno določamo v sodnih postopkih stike, ampak zelo stik je v torkih pa četrtkih, a ne? Potem se pa zgodi, da eden od staršev, ki bi imel ob četrtkih stik, v službi dobi obveznost, da je vsak četrtek popoldne v službi. Ja, potem je treba ta stik prilagoditi in zato je prav, da so starši prilagodljivi, da ob nekih spremembah ustrezno odreagirajo, ker je pa mogoče samo, če uspe ta bivša partnerja, saj po mojih izkušnjah, prerasti ta svoj partnerski odnos in v bistvu vsak zase razčisti, da kljub temu, da sta se kot par razšla, še vedno ostajata starša s skupnim otrokom. In da je pravzaprav korist otroka tista, kjer je potrebno najti ustrezno rešitev.
In če sta prilagodljiva, bo to tudi najboljša popotnica za otroka.
Absolutno in tudi takrat stiki potekajo nemoteno in je to, ker otrok pa potrebuje oba starša, ne glede na to, da sta se starša razšla.
Marija iz Maribora je poklicala, lepo zdrav.
Dobar dan. Rada bi vprašala, če ima pravico do tega vladnega dodatka za turizem 200 evrov, tudi tisti odrasel, ki nima odprtega svojega transakcijskega računa. Je to vezano res samo na stalen naslov, na državljanstvo?
Gospa, prvo kot je, če se ne motim, ta zakon sploh še ni sprejet, ampak smo nekako samo preko medijev zaenkrat seznanjeni s tem, kaj pravzaprav vlada predvideva kot ukrep.
In še niti na vladi ni potrjen dokončno.
Tako, no, hvala, vi bolj spremljate kot jaz, ampak skratka, to je nek predlog, ki ga nimamo še končne oblike predloga, ki ga bo vlada potem poslala v proceduro v parlament. Če sem prav seznanjena, mi se moramo počakati, da bo zakon sprejet, potem bomo vedeli. Če sem pa prav seznanjena, je bilo povezano to na državljanstvo in je bilo vezano to na starost.
A na stalno prebivališče?
Pa stalno bivališče v Sloveniji. Seveda, torej, slovenski državljani, ki živijo v Ameriki, do tega ne bodo upravičeni. Vi ste sicer na začetku omenila še transakcijski račun, zdaj kako bo samo izvedbeno to šlo, pa težko komentiramo, ker to je nemogoče ta trenutek odgovoriti oziroma vedeti.
Hvala lepa, gospe Marji. Malce odpirava različne plati epidemije, do izraza je prišlo tudi nasilje v družini. Kaj je pomembno, če se žrtev odloči za prijavo nasilja? Na kaj ne sme pozabiti? Kako je urejena zakonodaja na področju prepovedi približevanja? Koliko je žrtev zaščitena ob prijavi, da se torej ne bi zgodilo kaj hujšega?
No, možnosti je več. Ne? Prva stvar, ki je seveda ob prijavi nasilja, je prav, da žrtev poišče pomoč in pomoč država nudi preko različnih oblik. Hkrati pa tudi ob prijavi storilca je prva stvar, prvi organ državni, s katerim se pravzaprav žrtev sreča, je policija, ki že ima pooblastilo, da za kratek čas storilca nasilja umakne oziroma mu izreče prepoved približevanja in v takem primeru potem ta prepoved velja samo kratek čas, vendar pa lahko ga to prepoved podaljša, če so podani zakonsko, za zakonom določeni pogoji tudi še preiskovalni sodnik. Ker seveda, ko je neka prijava, teče postopek po pravilih, ki veljajo za kazenske postopke in to se ne zgodi v eni uri, a ne, pa tudi ne v enem dnevu, ker pač mora biti izvedena preiskava, če ni vložena neposredna obtožnica in tako naprej. Zdaj, če je zoper storilca strani policije odrejeno 48-urno pridržanje, potem seveda v takem primeru je storilcu odzeta prostost in je žrtev, kar se tega tiče, takrat na varnem. Ne? Zdaj, če je zoper storilca oziroma tistega, za katerega je podan utemeljen sum, da je storil kaznivo dejanje, odrejen pripor, potem spet v bistvu tukaj ni. Je pa še nekaj, ne, da dejansko žrtve imajo možnosti, so varne hiše, so v bistvu razne institucije, ki v bistvu takim osebam, ki so žal doživele to ali pa so dolj časa doživljale to in, so, in je stvar potem šla čez rob, da jim pomagajo. Ne? Imamo pa tudi zakon o preprečevanju nasilja v družini, kjer so tudi je možnih oziroma predvidena cela vrsta ukrepov. Ne? Tako da dejansko je se to najbrž, mislim, zelo verjetno v teh časih, ko so bili ljudje veliko skupaj, ko v bistvu se ni bilo mogoče omakniti, je žal prišlo tudi do takih dogodkov in si lahko predstavljamo že tudi, če so doma vse zadeve urejene, v normalni odnosi, ni bilo vedno prijetno, če si pač seznanjen oziroma soočen stalno z nekimi omejitvami, kako hudo mora šele biti tam, kjer je nasilje tako za tistega, ki je žrtev nasilja, kot tistega, ki je morda prisotna. Ne?
Dobili smo vprašanje prek elektronske pošte strani Jožeta, takole piše, prevzemnik kmetije je bil moj brat, starši so sicer še potem dolgo živeli, ostali otroci smo se deležem odpovedali. Vsak je dobil tako imenovano tolažilno nagrado, jaz sem dobil nekaj lesa, se pravi gozda, čeprav razumem, ki bi ga moral v potrebi sam pospraviti, požagati, odpeljati. Ali lahko to darilo prepišem naprej na hčerko?
Na vse terjatve nekako zastarajo, ne prej ali slej, tako da zdaj tukaj nam poslušalc ni jasno napisal, kaj je bilo dogovoreno, v kolikem času je upravičen do tega, da za svoje potrebe odpelje iz gozda, ki je sicer del kmetije, ki jo je prevzel brat, torej je prevzemnik s tem dovolil, da v bistvu eden od nujnih dedičev ali pa dedičev dobi, zdaj poslušalec je uporabil besedo tolažilno nagrado, ampak da v bistvu na račun svojega dednega dela, žal nujnega dela, žal kakorkoli, zdaj to sploh ni bistveno, tako so se dogovorili, dobi les na panju, kot rečemo. Ne? Torej, da lahko za svoje potrebe
požaga
oziroma pridobi les v gozdu. Zdaj, to ni darilo v smislu darila. Seveda, tudi pravice so lahko predmet darila, vendar pa je smiselno, da se ta zadeva jasno dogovori ali da to dejansko naredi, ker kasneje, a veste, če zadeve niso zapisane in niso urejene, je tukaj če bi on les imel doma že posekan na dvorišču, ga potem seveda lahko podari svoji hčerki. Ne? Tukaj gre pa za pravico do sekanja lesa, ne vemo niti kakšna količina je. Ne? Jaz bi predlagala poslušalcu, da se svojim bratom dogovori in da pač to zadevo tudi ustrezno zapišejo, da bo vezujočo tako za brata našega poslušalca, kot tudi za njegove pravne naslednike. Ne. Ker sicer pa, ko smo že danes v roki govorili, pa tudi o zastaranju, ne, pravice terjati nekaj, seveda zastarajo. Ne. Zdaj jaz nimam podatka tukaj, ali so se dogovorili, da v roku 20 let, ali v roku 25 let, v roku 10 let, a veste, mislim, splošni zastaralni roki so sicer 5 let, a ne, in tudi imamo zastaranje terjati, mislim, zastara pravica sama, kot tudi pač, da lahko nekaj zahtevaš iz neke, na podlagi neke pravice.
Če bi se vendarle Jože odločil, da to pravico zdaj z bratom dogovorita in zapišeta, na kakšen način naj to storita?
Ustrezna listina, pogodba. Pogodba je najbolj ustrezna zadeva za to, da se ugotovi, da on te pravice še ni, kako rečem, bi rekla, izčrpal in da se dogovorita, da v naslednjem to ne more pa to, a veste, pa to tudi ni simpatično, da je tako negotovo stanje toliko časa. Ne? Tako da, če ima človek pravico do nečesa, je prav, da to tudi izkoristi.
Potem pa Zlatko takole sprašuje. Pred približno 10 leti mi je sosed dal pisno soglasje, ki je bilo overjeno na upravni enoti, da bi lahko na parceli gradil objekt bližje posestni meji, kot to predpisujejo občinski akti. Sedaj ta sosed, ki mi je takrat dal pisno soglasje, ni več lastnik. Ali bi moral njegov pravni naslednik to soglasje upoštevati, ker je takrat bilo v soglasju zapisano, da se zavezuje dati to soglasje zase in za svoje pravne naslednike. Če sedanji lastnik ni dolžan upoštevati tega soglasja, me zanima v bodoče, kako si zagotovim tako soglasje tudi za pravne naslednike sedanjega lastnika.
Najprej je treba povedati nekaj soglasje, ki je upoštevno v upravnih postopkih za izdajo ustreznih upravnih dovolenj za gradno, mora biti tako, kot ga takrat, ko investitor zaprosi za to dovolenje, zakonodaja zahteva. Tako da, včasih je bilo dovolj, ne vem, izjava, morda bo nekoč predpis zahteval drugače, tako da, ta vnaprejšnja soglasja na zalogo, bodimo pošteni, niso nobena garancija. Prvič, zaradi tega, ker če je nekdo dal soglasje, tako kot v tem konkretnem primeru našega poslušalca, je sosed dal soglasje. Ampak na kaj? Soglasje se daje na projekt. Ne? Projekt, kjer točno določa. In tudi je dal soglasje, da v svojem imenu pravnih naslednikov. Če ima ta novi kupac oziroma pravni naslednik v pogodbi, ko je kupil, če gre za nakup, izrecno napisan, da je dolžan, da to soglasje in da je s tem seznanjen, potem je to drugače. Če potem ni bilo govora pod novega lastnika, težko kaj takega zahtevamo iz naslova prejšnjega soglasja, preprosto, ta soglasja ni mogoče zapisati v zemljiško knjigo. Tako da na zalogo je te stvari zelo, zelo, zelo težko. Lahko imaš soglasje, ampak ni rečeno, da ti bo, tudi če je bilo notarsko verjeno soglasje, ni rečeno, da ti bo to soglasje lahko čez 5, 10, 20 let koristilo, ker vedno je potrebno izpolniti zahteve oziroma predložiti listine, ki jih v času izdajanja gradbenega dovoljenja zahteva zakonodaja in postopek, mislim, in organ, ki vodi postopek. Tako da tukaj se ne da čist zavarovati. A veste, lahko se zapiše in to moralno ljudi zavezuje, ampak pravno pa to ni garancija in je prav, da se ljudje tega zavedajo.
Včasih recimo tudi pri kakšnih občinskih projektih, ko se gradijo kakšne ceste, pride recimo do menjave lastništva pri kakšnem zemljišču in se potem občina ima pridobljeno soglasje prejšnjega lastnika, novi lastnik v tem ne ve ničesar, ampak je zgolj seznanjen z dejstvom.
No, pri cestah je tako, ne, da že na podlagi odloka, ki določa, da je neko zemljišče namenjeno za cesto, a ne, ima se taj investitor bodoče ceste, ali gre tukaj za novo cesto, ali za širitev ceste, zdaj to sploh ni bistveno, možnost, da izvede parcelacijo. Ne? In potem že nekako se lahko vidi, ne more prodajalec reči, to pa nisem vedel, da je odmereno, če sem soglašal oziroma sem sodeloval v postopku odmere. Ne? Vsekakor pa, če ne pride do nakupa, če ni soglasja, ima recimo v takih primerih občina možnost kot investitor javne ceste in je izkazan javni interes tudi sprožiti razlastitveni postopek.
In postane to javno dobro?
Najprej postane last občine, potem pa javno dobro, ker ceste so praviloma javno dobro v smislu tega, ker javno dobro je izuzeto iz pravnega prometa.
Potem pa smo dobili še tudi vprašanje, ki je poslal ga Tadej iz Trbovelj. Mama želi že za čas življenja razdeliti svoje nepremično premoženje med svoje tri otroke. Je vdova in je po svojem možu, našem očetu, podedovala vse njegovo premoženje, saj smo v zapuščinskem postopku vsi trije otroci svoje zakonite dedne deleže odstopili mami. Nekako smo se dogovorili, kako bi se premoženje razdelilo in s tem vsi soglašamo, a ne vemo, kako naj to sedaj formalno izvedemo. Dva od otrok bova dobila bistveno več vredno nepremično premoženje, eden, ki živi v tujini, pa manj. Zato smo se dogovorili, da otroka, ki živiva doma in ki bi dobila dejansko več vredno premoženje, prevzameva skrb za mamo. Hvala za vaš nasvet.
To je tipičen primer, ki ga je poslušalec opisal, je tipičen primer, ki ustreza sklenitvi izročilne pogodbe. Izročilna pogodba je pogodba o razdelitvi premoženja med dediče za časa življenja. In tukaj, če jo sklepajo vsi zakoniti dediči izročevalca, oziroma v tem našem konkretnem primeru izročevalke, matere, torej če sklepajo z materjo pogodbo vsi tri otroci, vsak nekaj dobi in s tem, ko jo sklepajo vsi, iz naslova izročilne pogodbe drug do drugega nimajo več nobenega zahtevka in je ta zadeva enkrat za vselej, da tako rečemo, dakta in noben ne more zahtevati uštevanje darila, prikrajšanje nujnega deleža ali kaj podobno.
Zadeva stoji.
Zadeva je enkrat dokončno urejena, ne? Ampak tukaj poudarjam, pogoj je, da je izročilna pogodba sklenjena v ustrezni obliki, za izročilno pogodbo se zahteva sklepanje v obliki notarskega zapisa, hkrati pa, da jo res sopodpisujejo vsi. Lahko bi se zgodilo, da bi recimo ta, ki je v tujini, ne dobil ničesa, pa s tem soglaša, ker bosta ostala dva, ki živita v Sloveniji, za mamo poskrbela. Lahko bi bila tudi taka situacija. Če on podpiše, da s tem soglaša, je zadeva, tako kot sem že rekla, enkrat za vselej končana. Če recimo on ne bi podpisal, pa soglaša, bi pa lahko naknadno dal soglasje, spet v obliki notarskega zapisa in spet ta zadeva tako velja. V tej pogodbi pa imajo potem tudi pogodbeniki možnost izrecno določiti tudi to, kar so se zmenili, da ker dobita dva, ki živita doma, več sta tudi tista, ki prevzemata obveznosti, da bosta materi zagotavljala vse tisto, kar bo potrebovala. In to se v pogodbi tudi lahko zapiše.
Se pravi, če skleneva, izročilna pogodba, vsi trije podpisniki, ki jih ta pogodba zadeva, najbolje...
Štirje
se več, še več.
Še izročevalka, še mama, ja.
In hkrati najbolje v notarski pisarni.
Ne, nujno je v notarski pisarni. Izročilna pogodba mora biti sklepana v obliki notarskega zapisa, ker je to pogoj za njeno veljavnost, ker je to pogodba, ki zahteva bolj strogo obličnost kot pa recimo navadna darilna pogodba ali kupoprodajna pogodba ali kaj podobnega.
Ampak poudariti sem želela, ali mora biti hkrati prisotni ali lahko se kakšen podpis naknadno doda. Ne morajo biti hkrati,
lahko,
ker se bere na glas. Ne?
To itak, ampak itak, če bi nekdo ne sodeloval, ampak če hoče mama razdeliti, potem morajo in vsak od otrok nekaj dobi, morajo vsi naenkrat biti tam. Drugače to ni izročilna pogodba, ne? Ker v bistvu tudi tisti, ki prej me more podpisati. Ne? Ampak če bi, v primeru, to sem hotela povedati, če bi recimo mati svoje premoženje razdelila tako, da eden od otrok ne bi dobil ničesar, pa ta otrok takrat ne bi bil zraven, ko se podpisuje, bi lahko ta otrok ali naknadno dal soglasje, k tej izročilni pogodbi, seveda ponovno v obliki notarskega zapisa, ali pa bi lahko kasneje pri dedovanju kaj terjal, a ne? Ampak če pa vsi dobijo z isto izročilno pogodbo, pa popolnoma jasno, da bojo vsi otroci morali podpisovati to pogodbo, pa seveda tudi mati kot izročevalka.
Tako. Izročilne pogodbe so kar pogosta praksa pri dedovanju in mislim, da odpravljajo največji dilem.
To je v bistvu ni dedovanje, ampak prepreči se dedovanje, ker zapustnik, bodoči zapustnik že za čas življenja svoje premoženje razdeli. Zdaj, lahko je to premično, lahko je nepremično premoženje, seveda pri vsakem še kaj ostane, če nič drugega ne izplača na penzija, ampak to so majhne stvari, ki potem ne povzročajo težav med dediči.
Načeloma manj sporov. Velja, gospa Mateja Maček, hvala lepa za obisk v našem studiu, prišli sva do konca oddaje in seveda uspešno krmarjenje skozi nadaljevanje zgodbe, zdaj, ko se bo vse skupaj sprostilo, bo verjetno dela precej več.
Ja, seveda, zdaj se je poznalo, ker pač obravnav na sodišču 2 meseca nismo imeli. Potem zaradi omejitve stikov in to tudi recimo v odvetniških pisarnah v živo nismo sprejemali strank, ker to pač seveda ni bilo nemogoče, nedopustno. Tako da počasi se bojo najbrž zadeve normalizirale. Se pa mi zdi, da kljub trudu vseh, ne, ker jaz moram tukaj lepo udariti, sodišča so delala, ne, in sodišča so izdajale sodbe, ki zdaj prihajajo in tako naprej v tistih zadevah, ko je to mogoče, ne, tam, kjer pa obravnave še niso zaključene, pa sodišče to ne more narediti.
Hvala lepa in znova dobrodošli v studiju prihodnji mesec.
Srečno.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, skrbi za naše zdravje in dobro počutje.